Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dummi kil-borċ nsellmilkom u ninaqat ma'kom għal dan it-tieni programm. Bitejjija għal jum il-foqra, 13 ta' Novembru 2022. Is-suġġett li jażel il-Papa Franġisku għal din is-sena meħud mit-tinjitra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korintin, kapitlu 8, vers 9. Intom tafu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħat li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanew permezz tal-foqra tiegħu. Kristu ftaqar minħabba fikom. Imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħtilna l-Ibnu Ġesu li tqanqalna biex inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn f'jum il-foqra. Alla l-imbira ki prezenta li l-nifsu fi Kristu bħala imħabba. Iżda dak li għallimna Ġesu fuq l-imħabba tal-Missier jurina imħabba li tisboq lil-kull esperjenza umana ta' mħabba. Huwa biss fil-kuntest tal-fidi fuq dak li għalilna Sidna Ġesu Kristu li aħna nistgħu nibdew induqu l-imħabba vera tal-Missier. Il-virtu teologali tal-karità hija dik il-virtu li permezz tagħha il-bniedem jibda jwieġeb għal din l-imħabba tagħha. Fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika il-virtù teologali tal-karità hija deskritta hekk: bija inħobbu l-Alla għalih innifsu aktar minn kull ħaġa oħra u l-proxmu tagħna bħalna nfusna għall-imħabba tagħha. Meta nitkellmu fuq din l-imħabba nisranija, nużaw il-kelma agape bil-Grek jew caritas bil-Latin. L-awturi sagri għażlu l-kelma agape waħda mill-kelmiet li kienu jfissru imħabba u applikawha esklusivament għal din l-imħabba nisranija. L-imħabba speċifika tagħha lejn kif murija fi Kristu. U allura l-imħabba li bija nisrani iħobb lill-Alla u lill-proxmu b'din l-istess imħabba. In-nisrani jemmen li ma jistax iħobb imħabba nisranija jekk qabel ma jirċivijiex mingħand Alla. Għalhekk Ġesu qaqgħet iż-żewġ aspetti tal-imħabba flimkien. Hop lil-mulej għalla tijek b'qalbek kolla, bruħek kolla u b'moħħok kollu. Hop lil-lajrek bħalek innifsek. Meta tħobb l-Alla, tkun qed tagħtih iċ-ċans li jagħtik l-imħabba tiegħu biex jimlek bl-imħabba tiegħu. Hekk li tibda tħobb b'din l-imħabba. Għalhekk il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni meta ġie Malta insista li l-bxara t-tajba hija Alla jħobbok. San Ġwan jurija b'dan il-mod u hawn qiegħda l-imħabba. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla imma għax ħabna hu. Sidna Ġesu Kristu jkellimna fuq żewġ wirjiet tal-imħabba tal-Alla u jdaħħalna fihom. L-ewwel waħda u din rieda tkun l-ideal ta' kull imħabba hija l-imħabba li hemm fit-Trinità qaddisa. Hija mħabba sabiħa bla tbatija fiha anfisha. Ġesu fetħilna tieqa fuq din l-imħabba bil-kliem tiegħu lill-Missier. Dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek. U dak li hu tiegħek huwa tiegħi. In-nisran jrid jimmira biex kull imħabba li jgħix tkun tiġba kemm tista' lil din l-imħabba. Kien għalhekk li Alla ħalaq mhux bniedem iżda raġel u mara ġbija tiegħu anke fil-komunjoni ta' bejnithom biex tkun tiġbaħ il-komunjoni li hemm fit-Trinità qaddisa. U t-tieni waħda, t-tieni imħabba li kellimna fuqha Ġesu u li ħarġet mill-imħabba ta' Alla hija dik l-imħabba li nistgħu ngħidula l-imħabba tal-Inkarnazzjoni li deret fil-mulej Ġesu. Din l-imħabba ma tibbażax ruha fuq it-tjubija u l-imħabba reċiproka bejn il-persuni li aħna nsibu fl-imħabba tat-Trinità qaddisa. Issa Alla li huwa imħabba perfetta, irid iħobb lil bniedem li minħabba jidnub m'għandux imħabba xirot u m'għandux tjubija biss. Allura l-imħabba li ntwariet fil-mulej Ġesu hija mħabba li tingħata mhux biex tintratt l-imħabba mal-ewwel, iżda biex timla lil bniedem li huwa vojt mill-imħabba. Biex imbagħad dan ikun jista' jagħti l-imħabba. Din l-imħabba mhix maħsuba biex issib mal-ewwel it-tjubija fil-bniedem midneb iżda li tħobbu meta hu midneb biex it-tjubija tal-imħabba ta' Alla tbiddel lil bniedem ħalli jsiru wkoll tjubija. Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna mitinbin. Hija imħabba li tagħti kollox li rriskjat ħafna. U allura spiċċat imsalba iżda li minna ħarġet mhux vendetta iżda maħfra imħabba ġdida. Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Dan kollu jurina xi ħaġa li naħseb li nistgħu nippreżentawha bħala l-karattru speċjali tal-imħabba ta' Alla fil-Kristjaneżmu. Il-fatt li l-iben ta' Alla sar bniedem jurina ċ-ċentralità tal-bniedem fl-imħabba inkarnata tal-mulej, Ġesu. Jekk Alla sar bniedem dan għamlu għalija. Jekk miet fuq is-salib dan għamlu għalija. Jekk sar Ewkaristija dan għamlu għalija. Għax jien kont neħtieġu biex inħoss l-imħabba tal-Alla għalija. Darba kien hemm wieħed Musulman Filippin li sar nisrani li ta' din ir-raġuni għal konverżjoni tiegħu. Ma nistax nimmaġina Alla isba minn dak li jurini Ġesu Kristu. Thank you.
mill-ġid li kollok. Għamel il-karita u għatta tibnofs qalb. Iddawar ħarstek mill-ebda f'qir biex ma titwarrabx minnek il-ħarsa talla. Ġipruhek skont ma jkollok. Jekk il-ftit, tibżax tagħti il-karita mill-ftit li tista' bekk tkun qiegħed taħżen teżor kbir għalik għal żmien il-bżonn. Il-karita teħles lil dak li jkun mill-mewt u ma tħallihx jinqabad fid-dlam. Il-karità għal min jagħmilha hija offerta li toġob lil Alla. Aħjar it-talb bil-qalb u l-karità bis-sewwa mill-għana bid-newwa. Aħjar tagħti l-karità milli taħżen id-deb. Kunu ġenerużi fjum il-foqra. Palansara, aħna u liet id-dawl. U għalhekk għandna nħossu u nagħmlu opri tajba. L-Apostlu missierna fl-ittra tiegħu lit-Tessalonkin jallimna li l-mewt tista' tiġi ħin bla waqt. Iżda lilna jum il-mulej għandu jsibna ippreparati. Il-ħajja tagħna kollha f'din id-dinja għandha tkun preparazzjoni għal din il-laqgħa mal-mulej. Għandna nwiegħdu li nieħdu bis-serjetà din il-preparazzjoni. U għalhekk aħna nistqarru il-veritajiet tar-reliġjon l-għażiża tagħna u nagħmlu ħlitna biex nikbru fil-fidi billi nagħtu widen għat-tagħlim nisrani. Aħna nimpenjaw ruħna li nwettqu dejjem ir-rida t'Alla billi noqogħdu għall-liġijiet tiegħu u naħarbu id-dnubiet bħalma huma id-dan u l-profanazzjoni ta' jum il-mulej. Il-ħadd ninqdew bis-sagramenti mqazza biex nikbru fil-grazzja t'Alla. Nersqu ta' spiss għas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u fuq kollox nagħtu importanza kbira lill-Ewkaristija li fiha Kristu riet jibqa' magħna sal-aħħar ta' żminijiet. Ma ninsewx it-talb mhux biss privat iżda wkoll dak tal-familja u dak liturġiku. Nagħmlu wkoll opri tajba fosthom il-karità mal-proxmu tagħna. Illum fuq l-eżempju ta' Kristu li ta' kollox għalina jeħtieġ li ngħixu jum b'jum il-karità u mhux darba fis-sena. Jekk fil-ħajja tagħna rridu nagħmlu riklam tajjeb lil Ġesu Kristu, minsabu fid-dover li nippratikaw il-virtù tal-karità bl-Emil. Kellha raġun Mater Teresa, is-soru mill-Jugoslavja li ħadmet fost il-foqra kollha tad-dinja tgħidilna li Alla tagħna jdejna biex bihom naħdmu għall-ġid tal-foqra, għajnejna biex bihom naraw il-ħtiġijiet tal-emarġinati, moħħna Alla l-inbierek tagħulna biex infasslu pjanijiet ta' titjib fil-kundizzjonijiet soċjali ta' dawk li huma abbandonati, qalbna biex biha nħobbu lil dawk li jibatu b'xi diżabilità, il-sinna biex niddefendu l-kawża ta' dawk li qegħdin imutu bil-ġuħ, u id-dnejna biex nisimgħu l-krib ta' min qiegħed isofri nuqqas ta' ġustizzja minħabba t-twemmin tiegħu. Riġlejna biex irresquna lejn dawk li jissejħu ir-rimi tas-soċjetà ħalli nirrimendjaw biex id-dinjità tagħhom bħala bnedmin ma tibqax tiġi mirfusa taħt ir-riġlejn. Jalla aħna ninqdew b'dawn is-sensi u b'dawn il-fakultajiet tagħna għal dan l-iskop qaddis biex ma nħallux il-faqar jissokta jifni id-dinja. Iżjed ukoll bħala m'hemm din li rċivejna l-adozzjoni divina jeħtieġ li nkunu konvinti li dak li nagħmlu mal-foqra nkunu qegħdin nagħmlu oħma Kristu nnifsu li darba stess u stqar dak li tagħmlu maliċ kien fost il-bnedmin tkunu qegħdin tagħmluh miegħi stess. Il-Papa Giovanni Pawlu l-ewwel fl-aħħar diskors tal-pontifikat tiegħu fis-27 ta' Settembru 1978 tkellem dwar l-imħabba t'Alla u tal-proxmu. F'dan l-aħħar diskors tiegħu il-Papa qalilna li Ġesu għallimna kif inħobbu l-proxmu tagħna bil-fatti u mhux bis-sentimenti. Meta jiena ġarrabt il-ġuħ fil-persuna ta' ħuti l-bnedmin jistaqsina Ġesu, intom ipprovdejtu li x'nikol. Meta kont marit fil-persuna ta' ħuti l-bnedmin, intom ġejtu iżżuruni. Dawn huma mistoqsijiet li Ġesu jippretendi minn għandna tweġiba affermattiva. Jekk infittxu l-inwiet u dan il-programm nistgħu nqawwu t-tama tagħna li Kristu jkun dawl għalina fuq l-art u lejna tagħna fis-sema. Jew ġietkom u għatuħ karità. Milu xwiss ġe fidejja il-fuljet li kważi kull xar jitqassam biħsieb ta' Kjara Lubiċ. U bidan il-ħsieb dan il-mod. Jew ġietkom u għatuħ karità. U fitxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux, teżor li ma jiġi x'nieqes fis-sema. Fejn lajl ħallil ma jersaq u lanqas il-kamla ma tħassar. Dawn bla dubju huma kelmiet tal-Evangelista Sal-Luqa. U Kjara Lubiċ poġġiet dawn id-domandi dritt wara l-Evangelista inti żagħżugħ u trittejx ħajja ideali totalitarja radikali. Isma' xi jgħid Ġesu, fid-dinja ħadd ma jitolbok daqstant? Għandek ċans tur il-fidi, il-ġenerożità u l-eroiżmu tiegħek. Inti bniedem matur u għandek xewqa kbira li tgħix ħajja serja, impenjata, imma żgura li trid dan? Jew anzjan u tixtieq tgħix l-aħħar snin ta' ħajtek f'idhem ma jqarraqx bik mingħajr inkwiet li jifnik? Mela din il-kelma ta' Ġesu totta għalik ukoll. Mela intli qed tismani totta għalik ukoll. Infatti din il-kelma tinsab fit-tmiem sensiela ta' rakkumandazzjonijiet li fihom Ġesu jistidnek biex ma toqgħodx tinkwita x'se tiekol jew x'se tilbes, eżattament kif jagħmlu l-għasafar tal-ajru li ma jiżirrowx l-ġilji tal-eliqi li ma jinsġux. Għalhekk trid neħħi minn qalbek kull xewqa għall-affarijiet ta' din id-dinja. Għax il-missier iħobbok ħafna aktar mill-għasafar u l-fjuri u n-nifsu jieħu ħsiebek. Għalhekk u qed jgħidlek bihu ġietkom u għatuh karità. U fittxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux. Teżor li ma jiġi x'nieqes fis-sema. Fejn lal ħallil ma jersaq u lanqas il-kamla ma tħassar. L-Evanġelju kollu kemm hu u kull kelma tiegħu jitlob minna il-bnedmin li nagħtu dak kollu li aħna u dak kollu li għandna. Qabel il-miġja ta' Kristu fid-dinja Alla ma kienx jitlob daqstant mill-bnedmin. It-Testament il-qadim kien iqis bħala ġid, bħala barka, l-għana ta' din id-dinja. U kull darba li kien jitlob biex issir karità ma dawk li kienu fil-bżonn, dan kien jagħmlu biex il-bniedem jikseb il-favuri minn għand dak li jista' kollox. Aktar tard fil-Ġudajiżmu, l-idija tal-ħlas fid-dinja l-oħra saret komuni ħafna. Wieħed sultan qal hekk lil dawk li ċanfruh għax kien qed iberbaq ġidu. Missirijieti ġemmow teżori għal hawn isfel.
iżda jien ġemmajt teżori għalhemm fuq. L-oriġinalità tal-kelma ta' Ġisù qiegħda fil-li hu qed jitolbok tagħti kollox. Irid kollox minn għandek. Iridek tkun iben bla tħassib ta' xejn. Bla ebda tħassib dwar il-ġid tal-art. Iridek tkun iben li jserraħ biss fuqu. U jaf li l-ġid huwa ta' tfixkil kbir għalik. Għax qalbek tkun mimlija bih fil-waqt li hu rida kollha għalih. Għalhekk qed jgħidilna. Bijaw ġidkom u għatuħ karità u fitxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux, teżor li ma jiġix nieqes fis-sema. Fejn lajl ħallijel ma jersa u lanqas il-kamla ma tħassar. U jekk ma tistax teħles mill-ġid materjalment għax int marbut ma' persuni oħra. Jew għaliex il-pożizzjoni tiegħek tobbligak li tkun dinjitus u adegwat żgur li jint trid tinfatam mill-ġid spiritwalment u tkun biss amministratur tiegħu. Hekk fil-waqt li tamministra ġidek inti tħobb lill-oħrajn. U waqt li tużah għal-ġid tagħhom tiġbor teżor li jil-kamla ma tiklux u l-ħallil ma jisirqux. Imminti ċert li għandek iż-żomm kollox għalik? Isma l-leħen talla ġewwa fik. Hu parir jekk ma tafx tiddeċidu waħdek. Tara kemm issib affarijiet żejda fost dawk li għandek. Iż-żomm m'homx għalik. Għati. Għati lil min m'għandux. Għejx il-kliem ta' Ġesù. Bih u għati. Bekk timla xkejjer li ma jiqdimux. Naturalment, biex tgħix fid-dinja trid tinteressa ruħek anke fil-flus, anke fil-ġid, imma alla jridek tieħu u mhux tinkwieta dwaru. Ħoseb dak biss li għandek bżonn biex tgħix skont l-istat tiegħek u skont il-kundizzjoni tiegħek. Mill-bqija bijgħu ġidkom u għatuħ karità u fitxu għalikom infuskom boros li ma jitmermrux teżor li ma jiġix nieqes fis-sema fejn lajl ħallejl ma jersa u lanqas il-kamla ma tħassar. Il-Papa Pawlu VI għaraf tassew ikun f'qir ta' xhieda ta' dan bil-mod kif xtaq jindifen ġo tebut f'qir ġo l-art ftit qabel ma miet qal lil-ħoh il żmien inħejji bagalji għal dan il-vjaġġ importanti. Mela, dan trid tagħmel, tħejji l-bagalji. Fiż-żmien Ġesù forsi kienu jsejħulhom boros. Ippreparawhom jum wara jum. Imlihom kemm tiflaħ b'dak li jista' jkun ta' bżonn għal ħadd ieħor. Isir tassew tiegħek dak li tkun tajt. Aħseb kemm hawn ġuħ fid-dinja, kemm dbatija, kemm bżonnijiet. Poġġi fihom kull att ta' mħabba dak kollu li tagħmel brisqutek, għamel dan kollu għalih. F'qalbek għidlu qed nagħmel dan għalik u għamlu sew b'mod perfett. Dak li tagħmel jasal fis-sema.
Fl-isfond ta' dawn il-festi li għadni kif semmej dummikil ta' Kristu Re u anke tal-Miliet li jnejxu fil-liturġija tal-Knisja. Kif għadna nilqgħu il-messaġġ tal-Papa meta għallimna li Alla huwa mħabba u x'valur għandha l-karità nisranija imsejsa fuq il-volontarjat?
L-enċiklika li jippubblika l-Papa hija mimlija tagħlim sabiħ dwar l-imħabba kbira li għandu lejn l-umanità u qalilna li l-akbar att u rieħ, meta batilna l-libnu mhux biex jiġi jgħaddi erba' tiegħem fid-dinja jagħmilha ta' kummidjant biex daħħaq in-nies, imma bagħtu biex jifdi l-umanità kollha. L-ikbar mument kien fuq is-salib għal kulħadd bla distinzjoni. Il-Papa qed jispjega tajjeb dak li kiteb fl-enċiklika Deus Caritas Est, Alla huwa mħabba, billi jikkwota ħafna missaġġi oħra li kontinwament għamel u qed jagħmel li d-dinja kemm kattolka u kemm mhijiex. Kemm propju fl-udjenza tal-erba' 7 ta' Marzu 2007 fejn reġan saħħa kliemu enfasizza bosta drabi biex nibnu l-Knisja bil-karità tantu hekk li kompla jgħid li l-isfijiet ta' Pjamonteze xejn ma jista' jifridna mill-imħabba tagħha kif ġa għallimna San Pawl. Komplu ibnu l-Knisja għatu eżempju tajjeb fil-karità, fil-imħabba u fil-verità. F'dawn il-festi li ġejjin aħna l-insara nindunaw kif l-iskopewlini ta' Kristu kien u għadu li jeħles l-umanità u jagħtiha l-libertà fit-totalità tagħha. Ma ġiex biex isalva l-ruħ biss, imma ġie biex jolli l-umanità imħassra bid-dnub. L-umanità imjasra minn ħakkima bla qalb li kienu jħarsu lejn dawk ta' tagħhom bħala l-sira biss. Il-bniedem imrażza minn liġijiet magħmula minn bnedmin oħra stess. Pereżempju qatt għandna gvernijiet ta' pajjiżi li l-bnedmin qed imbiss għas-servizz ta' pajjiżhom u biex jintbagħtu għall-mewt fi gwerer bla sens. Ma jimportax, basta minn qiegħed fuq is-saltan, basta flusu jom fuqhom fl-armi għal ġlied, imma l-bniedem ma jimportax għax imut bil-ġoħ jew min ikun jikkumbatti imħallas biċ-ċenteżmi jew xejn. U il-valur li għandha l-karità u forsi nistaqsi u x'valur għandha l-karità nisranija imsejsa fuq il-volontarjat. It-tagħlim ta' Kristu jwassal li kull wieħed huwa obbligat jgħin biex isalva l-umanità, kull wieħed huwa mħeġġeġ biex iservi ħidma ta' karità biex nollu l-umanità f'kull stat, gwerer, arar, terremoti, ġuħ, istituzzjonijiet li lan tagħhom ikun li jgħin fil-bini ta' parroċċi, ta' sptarijiet, djar ta' xjuħ, knejjes, seminarji, kliniċi, iktar ma' jkun b'xejn dan is-servizz, iktar jissejjaħ volontarju, għax isir wara li dak li jkun iħost anqila spiritwali. Li jgħin li l-minu fil-bżonn għall-imħabba ta' Kristu, għax fih jara il-Kristu miġruħ, hemm bżonn, nerġa' ngħid hemm bżonn. Li aktar insara minn pajjiżna, anke mill-parroċċa tagħna stess, jeżaminaw lilhom infushom u jsibu min jedukawhom tajjeb għal ħidmiet volontarji li f'pajjiżna stess għandna bżonn u jekk meħtieġ anke għal barra minn pajjiżna fejn hemm ġa saċerdoti, reliġjużi, irġiel u nisa qegħdin jiddedikaw ħinhom u ħajjithom għal ġid tal-oħrajn. Jistgħu jkunu nsara u oħrajn jistgħu ma jkunux. Imma kulħadd huwa uman u jeħtieġ l-għajnuna. Għandna ħafna kwalitajiet żbieħ ġo pajjiżna fir-raħal tagħna. Inaqdu flimkien biex issibu min jienkom ħalli tmorru tagħmlu xogħlijiet ta' volontarjat f'tant istituti li għandna f'Għawdex u f'Malta u tagħtu s-servizz mod speċjali jiż-żgħażagħ. Ħalli taraw kif il-paċi tal-qalb ma tiġix biss mid-diskoteki u mill-ġiri, mid-droga jew mis-sess. Hemm mezzi oħra li bihom tistgħu timlew il-qalbkom u dan huwa x-xogħol volontarju magħmul b'karità nisranija.
Taħseb li għandna sinjali ta' ħidma karitattiva fih dan il-Knisja tad-Djoċesi tagħna f'Għawdex jekk jidru tista' semmilna xi eżempji dun Mikiel?
Minkejja li forsi għal-moment gergirt illi ma kellniex għajnuna biżejjed fil-ġbir mill-istess għawċin għall-istituzzjonijiet għawċin, madan kollu nista' ngħid illi jsiru. Imma jistgħu jsiru iżjed ħidmiet karitattivi fih dan il-Knisja tad-Djoċesi tagħna f'Għawdex. Hekk pereżempju nissuġġerixxu li jinkomplu naraw aktar attivitajiet fil-ġranet tar-Randan parroċċi li jorganizzaw ġbir ta' oġġetti tal-ikel biex wara jingħataw lill-istituti jew lill-uffiċċju Caritas fil-Kurja. U wara mill-istess uffiċċju jitqasmu hampers lill-familji fil-bżonn. kellna parroċċi u nixtiequ li jkollna iżjed illi fiħdanhom hemm l-aqda hekk imsejjaq lub ġenerużi, fejn bil-ħidma tagħhom huma jiġbru min jgħeddhom mingħand il-parroċċani u l-ġabra jgħadduha fl-uffiċċju tal-karità permezz tal-kappillan. Hemm oħrajn imma ma jridux ikunu ftit ħdejn il-ħafna li baqgħu jistgħu jagħmlu dawn fejn jiġbru għotjiet ta' flus u oġġetti u wara membri tal-promozzjoni umana flimkien mal-arċipriet marru l-Isptar Ġenerali jew tax-xjoħ jew fil-ward tal-long stay u tawhom fi golla fil-ġran it-tal-lejn u ammont ta' affarijiet utli għalihom. Għandna s-seminarju illi jeħtieġ għajnuna kontinwa. Is-seminarju huwa il-minbi ta' għajnejna, il-ġawra ta' Djoċesi u nixtiequ li narawh ferm aktar attraenti għaż-żgħażagħ tal-lum biex ikollhom edukazzjoni reliġjuża u edukazzjoni saċerdotali kif jixraq u kif jeħtieġ. Għandna wkoll volontiera fil-Fundazzjoni Arka li jistinkaw biex jiġbru fondi għar-Respite Center li hu ċentru għal dawk b'diżabilità u għal dawk li jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità u qed jagħti servizz imprezzabbli għall-Awċin u għall-Maltin. Imma sfortunatament qatt m'hemmx kuxjenza pubblika ta' dan il-lokal tant attrezzat għas-servizz dawk li huma b'diżabilità u għall-ġenituri tagħhom li jkunu jridu jieħdu ftit mistrieħ waqt li jolidhom jibqgħu taħt kura regolari mingħajr ma ssirulhom ħsara la fiżika u lanqas mentali. Neħtieġu iktar u nixtiequ naraw pereżempju parroċċi li jorganizzaw ħarġiet għal persuni b'diżabilità u nixtiequ li naraw involvement anke fil-liturġija ta' dawn il-persuni. Hekk pereżempju fi żmien il-miliet, fi żmien lejt jew il-ġimgħa l-kbira u jiġu involuti. Jien naħseb li għandna sinjali ta' ħidma karitattiva fih dan il-Knisja ta' Djoċesi tagħna f'Għawdex, imma nixtiequ illi ikunu iktar il-parroċċi illi jagħmlu dawn l-attivitajiet illi aħna semmejna. Biex hekk ikollna verament Knisja illi għax tħobb l-Ewkaristija, tħobb ukoll tagħmel karità.
Jista' jsir xi ħaġa iktar mill-parroċċi u x'azzjonijiet jeħtieġ ittieħdu biex jitwassal kif suppost il-messaġġ tal-Papa għaż-żminijiet tal-lum.
Iva, jista' jsir dejjem iktar. Mingħajr ma naqsu l-mertu ta' dawk kollha li qegħdin jaħdmu għall-opri missjonarji ta' barra minn pajjiżna, jeħtieġ li ssir ħidma affavur l-entitajiet tal-Knisja fid-Djoċesi tagħna. Ħafna drabi apparagun ta' dak li ħafna volontiera jagħmlu għal barra u oħrajn li jagħmlu brisq il-festa tar-raqal li jagħmlu ħidmiet għal barra minn pajjiżna, il-ġabra għal karità f'pajjiżna għall-Awċin hija ftit. Ħdejn dawk il-volontiera li jaħdmu brisq il-festa tar-raqal u dawk li jiġbru għal karità f'pajjiżna għall-Awċin huwa qattra fl-oċean. Hawn irrid nagħmel appell. Jeħtieġ li membri tal-Knisja li huma mdaħla f'ebda għaqda u lanqas ħidma oħra ta' ġbir jitħajru jibdew jagħtu semhom brisq l-attivitajiet u l-opri ta' karità li hawn bżonn f'Għawdex. Jidħlu fil-Kumitat Promozzjoni Umana jew il-Karitas f'Għawdex. Il-karità għandha tibda dejjem mid-dar tagħna. Għaliex pereżempju waqt li kien qed isir il-ġbir għall-arka lotijiet fil-maġġoranza tagħhom ġew minn lub ġenerużi Maltin? Għaliex jħutu kolli għandhom persuni b'disabilità ma jingħaqdux ma' oħrajn simili f'Għawdex biex jissapportjaw l-aqwa opra li tista' tagħti kien lil-uliedhom għal ġejjieni? Għaliex ħafna drabi jissir tant enfasi fuq il-ġbir ta' festa jew opri kapriċjużi fil-knejjes imbagħad appell għal karità f'pajjiżna jaħarbilhom u jitilfuh? Għaliex għad għandna dik l-idija li ma jeżistix faqar f'pajjiżna? Jidilkom li mhux veru dan. Tajjeb għalhekk li xi kultant il-kappillani għandhom jagħmlu servej kif għandu jkun. Jibdew jaraw mhux biss kif iżejnu l-Knisja bl-obri tad-deb u l-fidda u xi statwi li ma jħossu xejn, imma jagħtu kas dawk il-parroċċani li jħossu l-bart u s-sħana u jistħu jitolbu l-bżonnijiet tal-ġurnata għax jeżistu. Dawn għandhom ikunu sorveljati minn persuni mħarġin tajjeb u jaraw xi bżonnijiet l-aktar essenzjali għandhom. Uħud jaqgħu taħt għajnejhom imma imaqdruhom għax jaħsbu li huma żenin għax huma mkissrin mill-familji jew ikunu jafu il-passat ħażin tagħhom u jibqgħu bil-kundanna u l-forka imdenda dejjem fuq rashom u jibqgħu ikunu oġġett ta' ħasra imma bla kull tip ta' għajnuna. la finanzjarja u lanqas psikoloġika. Ma dawn inżidu oħrajn imma iż-żmien ma jippermettilniex.
Tħoss li għandek tagħmel xi appell is-semmija tagħna Dun Mikiel. Jekk min qed jismana jixtieq imittiedu fil-volontarjat, x'għandu jagħmel? U dawk li jixtiequ jagħtu lajnuna finanzjarja direttament, kif ser jagħmlu dan Dun Mikiel?
L-ewwel appell bla dubju ta' xejn, kulħadd iħossu sensibbli għal bżonnijiet f'pajjiżna. Ftit il-bot minnek jista' jkun hemm familja li għandha bżonn. Imma tistħi titlob ressaqa l-emmin u inkarigat fil-parroċċa uri l-ħtieġa u l-bżonnijiet tagħha ma min jista' jgħinha tieni appell illi jien nixtieq nagħmel huwa lil dawk illi iħossuhom f'qalbhom jistgħu jgħinu u qatt ma kellhom bieb miftuħ fil-parroċċa. Ejjew kellmu lili fl-uffiċċju tal-Karità ir-Rabat fil-Kurja. U nitħattu u naraw x'nistgħu nagħmlu. Hemm ħafna organizzazzjonijiet, hemm ħafna fejn wieħed jista' imittidu. Jekk xi darba ħabba dbieb u ma fitħulux jew fetħulu u għal uwulu, niftħulu bieb ieħor. Hemm lok għal kulħadd, hemm fejn taħdmu. Immaġinaw illi kieku jkollna aktar volontiera illi jagħmlu din il-ħidma b'karità nisranija, kemm oħrajn jistgħu jisofru inqas. Immaġinaw kemm ser iħossuha f'qalbhom dawk il-beneficjarji huwa diet oħra tal-Knisja li ma jsibux qotja bħalma kellna is-snin ta' qabel u ma nistgħux ngħaddulhom l-ammont li soltu nagħtuhom bla dubju it-tnaqqis flotjiet isir kontra qalbna. Imma kif ġajdna ma tistax tagħti jekk ma ssibx fil-budget. Hemm bżonn illi jinħolqu iktar gruppi ta' karità. Hemm bżonn li l-Kumitat Promozzjoni Umana jaħdem iżjed, bla mistħija, bla biża. Hemm bżonn li jkollna volontiera f'għawdex kollu fejn meta ssir il-ġabra tal-karità joħorġu huma iqassmu l-envelopes fid-djar u jiġbru l-envelopes mimlija bil-flus mid-djar biex hekk inkomplu nkabbru il-ġabra u jkollna x'inqasmu. Fl-aħħar net, jekk xi ħadd ikollu xi amara li ser jibdilha biex ġib isbaħ u jixtieq jagħtiha karità flokki bieħa bi ftit flus. Qabel sejħuli biex niġi nara biex jekk ikun hemm xi familji li assolutament għandhom bżonn nagħtuhilhom. Min ikollu xi friġġ li għadha tajba, xi washing machine li jkun se jbiddilha biex iġib oħra isbaħ. Tkellmu, ejdulna, din ukoll hija karità. Tistgħu tkellmu l-Arċipriet, tistgħu iċ-ċemplu fl-uffiċċju tal-Kurja. In-numru tal-Kurja huwa 2155-6661. 2155-6661. Nittaman li minn dawn l-appelli li jien qiegħed nagħmel jitħalla frott għal ġid tal-foqra li għandna f'pajjiżna. Ma nwarbuhomx imma ngħinuhom. Titħux bija, imma sinċerament qed ngħidilkom hawn f'qar f'pajjiżna. Hawn xi ħut li juru wiċċhom li huma f'qar, hawn xi ħut illi għaliex jixtiequ jżommu l-istat soċjali tagħhom quddiem l-oħrajn ma jurux li huma f'qar. Imma x'għaddej minn ħajjithom alla bisjaf aħna rridu nkunu li nitkixfu biex naraw fejn nistgħu ngħinu il dawn il-familji li għall-kelma jistħu jgħidu li huma fil-bżonn.
Mela qabel nagħlqu Dun Mikiel, tixtieq tgħidilna xi ħaġa aktar aħħar u l-karità.
Alla jrid li jint bħala bniedem timxi mal-oħrajn kif hu jimxi magħhom, li tħobb lil-għajrek bħalek innifsek, tfisser li tħobbu bl-istess mod u bl-istess qies kif inti jinnifsek, inti maħbub minn Alla. Jiġifieri maħbub bla qies minn Alla. Imment tista' tħobb lil-għajrek bl-istess qies li huwa nnifsu u maħbub minn Alla, il-fatt illi jilmu lej edlek ideal tantoli li qatt ma tista' tilqu għal kollox jgħinek f'din il-mixja ta' konverżjoni kontinwa. Ifli sewwa mela, l-imħabba ta' Alla lejk li minna trid toħroġ l-imħabba tiegħek lejn għajrek. Mixja li ssib il-milja tagħha bit-tisħib sħiħ tiegħek fl-imħabba ta' Alla innifsu fil-ġenna. Imma l-ġenna trid tibda minn hawn minn din l-art. fil-ktieb tal-Levitiku, dan il-kmandament huwa l-konklużjoni tal-lista twila ta' twissijiet dwar is-solidarjetà mal-fqar u kontra l-isfruttar u l-moħrija tad-dajfin. It-twissijiet jitlu f'ħafna dettalji u juru l-attenzjoni speċjali li għandu għalla n-nifsu lejn minnu zvantaġġat fis-soċjetà. U nispiċċa b'din il-kwotazzjoni tal-Levitiku kap 17 meta taħżdu il-ħsad ta' artkom tibqax sejjer satar fl-alqa. M'għandekx taqta' il-frott kollu ta' dwieli tiegħek. La tisirqux, la tgħidux klem bieħor, la tqarqux b'xurxin, la taħilfux bismi fil-gideb, la taħqarx lill-ajrek. Il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa fil-ħodu. La tisħiċ li truċ u la tqieċ tfixkil u d-dem l-għamam, la tawwiċ fil-ħaq li tamel, la t-dawwarx wiċċek mil-fqir, lanqas ma tweġġaħ lil-gbir għal-wiċċu, la tbejjiċ lil-ħub f'qalbek, la titħallax bidejk u la zżomx f'qalbek għalu li qed nisek. Imma ħobb lil-lajrek bħalek innifsek. X-serjetà fejn tidħol l-imħabba tal-proxm minn Alla u kif kompla jinsisti min-naħa tiegħu Ġesù magħna. Minnu l-proxmu tiegħi x'għandi nagħmel għamel bħal dak li hemm għall-proxmu tiegħu. Ibdew mill-lum. Ħobbu l-proxmu tagħkom u għamlu karità kemm tifilħu ma' min jinħtieġ il-karità tiegħek. Soċjetà fejn tammar is-solidarjetà.
Ġesù mhux biss ġie biex iwassal il-bxara t-tajba lill-fuqra. Imma kien magħhom. Ġesù kien magħhom. Ġesù kien huma stess tant li meta tnejnu lill-fqir inkunu nejnu lilu. Ġesù identifika ruhom mal-fqir tant li jgħidilna. Meta kon bil-ġoħ tajtuni x'nikol, kon bil-aġġ u tajtuni x'niġlob, kon barrani u l-qajtuni, kont qeri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont il-ħabs u ġejtu żżuruni. B'dawn il-kelmiet illi Monsignoris of Mario Grech ikwota waq l-omelija tiegħu nar il-festa ta' Marija Bambina fix-xahar Għawdex kompla jispjega dawn il-versi. Fil-persuna tal-fqir hemm il-preżenza speċjali ta' Kristu li tobbliga li l-Knisja tagħmel għażla preferenzjali favur il-foqra. Papa Franġisku fl-omelija li għamel fil-velja tal-ħejt il-ħamsin illi għadda għalli il-foqra huma la karne di Kristo, il-laħam ta' Kristu. Fi kliem il-Papa, hemm bżonn li aħna l-insara inkunu aktar kuraġjużi u mmorru nfittxu lil dawk illi huma il-laħam ta' Kristu. Jekk aħna nagħtu darna lill-fqir, jekk insoddu widnejna għall-karba tal-fqir, inkunu nagħlqu l-bieba għal Kristu biex ifisser il-gravità tad-dnub li tagħmel is-soċjetà. Meta tagħti dara lill-fqir, il-Papa Franġisku ifakkar fi-storja li jirrakkonta wieħed trabbi tas-seklu 12. Meta kienu jibnu t-torri ta' Babel, kienu jużaw bricks li kienu jiswewlhom ħafna għax jridu jiġbru t-trapp u t-tiben jagħmlu l-aġna u jaħmuhom fil-forn. Għalhekk kull brick kienet teżor u jekk kienet taqa' u tinkiser xi waħda, din kienet tkun traġedja kbira. Imma mbagħad jekk kien jaqa' ħaddiem kien qisu ma ġara xejn. Il-brik kienet tiswa aktar mill-bniedem. Dan jiġri wkoll lilna. Jekk l-ekonomija tkun sejra ħażin, ninkwetaw qatih. Jekk jisparaw fuq tajra protetta, ħaġa li m'għandiex tkun nagħmlu plejtu. Imma mbagħad qed naraw foqra li mhux biss m'għandhomx ikel u xorb, imma lanqas futur għal ma huma l-immigranti u r-refugjati
u għal-ħafna qisu ma qed jiġri xejn.
Solidarjetà bliskossi. Annan minuf ir għax nieqes mill-mezzi. Hemm ukoll dawk li għax għandhom mezzi limitati ma jifilħux għal ċerti piżijiet finanzjarji anke ta' ħwejjeġ essenzjali. Imbagħad hemm dawk li għandhom il-mezzi imma ma jafux iħadmu baqal dak li għandhom u għalhekk iberbqoh. Hemm imbagħad il-faqar affettiv. Jiġifieri dawk il-persuni li huma mċaħda mill-imħabba. Mhumiex ftit dawk li għal raġuni jew oħra mhux biss għandhom qalbhom muġuha, imma jsibu lil min jisqihom l-imrar flok l-imħabba. Fost dawn hemm dawk li għandhom problemi fi żwieġ tagħhom jew dawk l-uliet li xi ħadd ħatfilhom l-ozza tal-familja. Hemm ukoll il-faqar tal-karattru. Karattru li mhux mibni sewwa, faċli ħarbat in-niżġa ta' relazzjonijiet mal-oħrajn fil-familja, fuq ix-xogħol, fil-komunità u l-bqija. Ħafna drabi it-tiswir tal-karattru jiddependi mill-formazzjoni li wieħed jirċievi jew jibqa' ma jirċevix fit-tfulitu. Waħda mill-kawżi ta' dan il-faqar kollu hija l-individualizmu li ħolqot il-kultura kapitalista dan wassal biex jinfirex l-anonimat, tikber l-indifferenza u joktor in-numru ta' dawk li għalkemm parti mill-folla qed jgħixu fis-solitudni. Din l-indifferenza lejn il-bniedem batut għax hu kif inhu mhux biss dnub li jagħmlu l-individwi personalment imma wkoll tal-istituzzjonijiet kull darba li jonqsu milli jwettqu dmirhom f'soċjetà demokratika. Mhux biss l-individwi saru indifferenti lejn xulxin imma wkoll in-nazzjonijiet. It-tweġiba tagħna x'inhi jinnaħseb li s-solidarjetà. Il-kmandament tal-imħabba li tagħna Ġesù huwa it-tweġiba għal din l-isfida. Bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Din l-imħabba tal-proxmu tissarraf fi-spirtu ta' solidarjetà. Ġesù qalilna ċaru tont. Kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Kontrarju għal kif jaħsbu xi joħud, is-solidarjetà mhix atteġġjament sentimentali jew xi forma ta' assistenzjaliżmu. Infatti, tkun solidali ma jfissirx li tagħmel l-elemosina jew xi azzjoni karitattiva darba ta' darba kif jikteb il-Papa Benedittu 16. Fl-enċiklik Caritas in Veritate hemm bżonn nelbu il-viżjoni frammentata tas-solidarjetà, jiġifieri tas-solidarjetà bliskossi jew darba kultant u niskopru id-dimensjoni soċjali u politika tagħha. Hemm rabta bejn is-solidarjetà u l-ġustizzja. Għax li ma titraskurax li l-proxmu tiegħek jassigura ħarsien mhux biss tal-ġid individwali imma wkoll tal-ġid komuni. Is-solidarjetà hija virtù li tesprimi ruħha f'imġiba abitwali u kontinwa tal-persuna. Jiġifieri imġiba li ssir parti mill-karattru tal-persuna u li tidher fl-azzjonijiet tagħha kollha ta' kuljum. Is-solidarjetà hija dispożizzjoni tal-qalb li taqgħod iċ-ċittadini kollha flimkien b'tali mod li ħadd ma jitħalla jinħakem mix-xewqa li jintilef fil-folla anonima. Għax huwa faċli li biex wieħed ifarfar ir-responsabiltajiet tiegħu anke dawk soċjali jagħżel li jkun bla isem u jilbes il-maskra biex jaħbi wiċċu. Resqin lejn jum il-karità li taħbad nar il-ħadd 21 ta' Novembru, festa wkoll ta' Kristu Re. L-appell tiegħi huwa wieħed. Ejjew inkunu solidali maħutna il-bnedmin mhux ta' barra minn xtutna imma ta' gżirietna. Tiġux tgħiduli li m'hawnx faqar f'pajjiżna dak jien nafu mill-ħafna każijiet illi jiġuni fl-uffiċċju tal-Karitas. Ejjew u tisimgħu il-biki u taraw is-sitwazzjoni imwera ta' xi ħut aktar minn oħrajn. Żgur li m'iniex se nitħalla naġixxi mingħajr ma nkunu eżaminajna l-każijiet kollha illi jiġu quddiemna. U għalhekk żgur li tingħata preferenza lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-għajnuna. U l-għajnuna tiġi biss minn għandkom, minn għand il-poplu għawċi. U għalhekk importanti illi f'dan il-jum kollha kemm aħna nuru l-ġenerożità tagħna. Nuru imħabbitna lejn ħutna stess. U dawn ħutna jistgħu jkunu barra mill-bieb tiegħek fuq l-adba ġirien tiegħek u int ma tagħtix każ. Imma aħna mill-uffiċċju tagħna nistgħu nkunu nafu x'hemm ġewwa mill-bieb ta' ċerti familji li għaddejjin minn kriżi li ma bħala. Għenuhom, kunu ġenerużi. Imħabba kbira li Alla wera magħna meta bagħtilna l-Ibnu Ġesù li tqanqalna biex inkunu ġenerużi u ngħinu lill-familji fil-bżonn fjum il-foqra. Wek kif edin orbu l-entmiem dan il-programm tant interessanti u mżewwa b'dak kollu li hu neċessarju biex aħna narfu noħorġu s-sabiħ u t-tajjeb ta' ġofina u naslu dejjem biex namlu il-karità. Għaliex? Għax ma' min aħna namlu l-karità, aħna naraw dejjem il-Kristu, il-wiċċ tagħna. Fejn insibuh? Anke fil-bir. Nisimgħu dan ir-rakkont ħelu. Illi wassalna, illi l-alla nistaw insibuħ u narawħ fil-wiċ tal-proxmu tagħna, anke fil-bir, li jirrifletti il-wiċċna. Alla fejn joqgħod? Kitba tas-Sur Edward P. Taliaferro. Jihdu Sem, Carmel Teuma, Gabriel Cardona, Mariella Cardona, Nicole Attart, Mary Louise Attart.
Gianni kien fuq poltruna, mitluf jaqra ktieb, għalkemm kienu fl-istess kamra. Leħinhom kien jinsema fil-bot. Il-mara kienet qed tgħin lit-tifla tagħha Shirley ta' 8 snin fix-xogħol tal-iskola. Kella ssib nies differenti fejn joqogħdu, Eskimo fl-iglu, Indjan fil-wigwam, etc. F'daqqa waħda, Shirley daret l-emmissiera u staqsitu.
Pa, alla fejn joqgħod?
Fil-bir.
Weġġiba pront-pront, missiera.
X'intejt?
Ċanfritu l-mara.
Daw mhux affarijiet taċ-ċajt tafx.
K Kien wasal f'punt kritiku tal-ktib, fejn id-detektif kien se jikxef minnu l-qattil, iżda t-ton li bih kelmitu l-mara, ġelitu jniżel il-ktib u jistemba għal-realtà tal-ħajja.
Eh, xinu? Skużi, xetli?
Inċin tgħid, ġejt tgħid li Alla joqgħod fil-bir.
Kompli tlumu l-mara.
Ekked jien, min jaf, għax ħarġit li hekk tant spontanja.
Kompla hu biex jirrispondi lill-mara. Fil-waqt li beda jaħseb bejnu u bejn ruħu. F'daqqa waħda, ftakar fi-storja li kienet qaltlu għalliema fil-klassi ħafna snin ilu fuq tifel jismu Jan li kien jgħix f'raħal żgħir fil-Polonja, mhux bogħod ħafna mill-foresta. Kultant żmien kienu jgħaddu mill-pjazza tar-raħal xi żingari, jbiegħu xi kullani taż-żibeġ u ħwejjeġ żgħar oħra li kienu jagħmlu bidejhom. Kienu wkoll jimlew l-ilma minn bir li kien f'nofs il-pjazza għall-użu ta' kulħadd. Darba waħda, fost iż-żingari, kien hemm raġel twil u qawwi li fajnejn Jan kien jidher qisu ġigant. Niżel barmil b'ħabel u tella l-ilma. Beda jixrob mill-barmil, għalkemm nofs l-ilma beda jinxteret mal-art. Jan baqa' jħares leħ is-summat. Meta xorob kien felaħ, iż-żingaru ħal maktur aħmar b'tikek bojot li kellu marbut monqu u beda jixxott tal-għaraq minn fuq xbinu u l-ilma minn maħalqu. Kif lesta, għata l-xihin jittawwal ġol l-bir. Jan resaq lejn il-bir, għax ġietu gurzita kbira x'qiegħed jara u staqsih:
Lejx ixed ħares fil-bir?
Iż-żingaru pront staqsih:
Taf min joqgħod hemm isfel?
Le, ma naf!
Wieġbu Jan.
Allan joqgħod hemm? Ejja ħanurik.
U qabdu wolleh biex ikun jista' jittawwal ġol l-bir. Fl-ilma ċar qisu mera, Jan ra r-riflessjoni tiegħu.
Imma dak jien!
Għajjat Jan.
Ah!
Wieġbu z-żingaru fil-waqt li niżell il-jam bil-qalbu.
Melissa taf fejn tassew joqgħod Allan.
U ekku dak li Ġanni wieġeb lit-tifla Shirley ġi mnebbaħ mill-istorja taż-żingaru li Alla jinsab fil-bir. Alla tassew jinsab kull imkien f'kull proxmu.
U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm nittama illi sewwa biex aħna l-koll bħala nsara inwessow qalbna għall-karità ma' oħrajn illi ikollhom bżonn l-għajnuna tagħna. Niftħu qalbna mhux biss meta ikollna xi sejħam wara xi diżastru illi jinqala f'postijiet u f'artijiet oħra barra mixtut tagħna, imma din id-darba l-appell qed isir biex aħna ngħinu lill-familji fil-bżonn tagħna ġewwa Għawdex. U tant immigranti irregolari li hawn ġo pajjiżna, għalhekk nintelqu f'idejn il-ħnina tal-Alla u nħalluh juri l-imħabba tiegħu u l-providenza tiegħu permezz tagħna f'oħrajn li huma neqsin minn dak li huma meħtieġ f'pajjiżna stess. Xejn aktar? Ħlief, inselmilkom tkunu mberkin dummi kil-borġ.